Somijas valdība aizvadītajā nedēļā nāca klajā ar ieceri 2021. Gadā īstenotā dēvēto nauda par grabažām programmu, kuras ietvaros iedzīvotāji savus novecojušos automobiļus nodotu metālūžņos, pretī saņemot valsts subsīdijas jaunāku un videi draudzīgāku braucamo iegādēju. Valdības plāns paredz, ka automašīnas īpašnieks, kurš nodos savu vismaz 10 gadus veco spēkratu utilizācijai, par to saņems atlaidi 1000 līdz 2000 eiro apmērā, lai varētu nopirkt jaunāko automobili. Lai pretendētu uz valsts finansējumu, kandidātiem būs jāapliecina, ka viņi iegādāsies ar gāzi darbināmu auto, elektromobili, uzlādējumu hibrīdauto vai citu transporta līdzekli, kura CO2 izmešu daudzums nepārsniec 95 gramus uz 1 kilometru. Savukārt tie veco auto īpašnieki, kuri vēlēsies pārsēsties uz elektrovelosipēdiem vai sabiedrisko transportu, saņems 1000 eiro. Programmai plānots atvēlēt 8 miljonus eiro. Somijas Automobīļu federācijas izpilddirektors Pekka Rissa Latvijas radio pastāstīja, ka Somijā ir ļoti novecojis autoparks. Somi savas automašīnas nodod metālūžņos tad, kad to vecums ir vidēji gandrīz 21 gads. No visa Somijas autoparka aptuveni 2,8 miljoni ir pasažieru automašīnas. No tām vairāk nekā 800 tūkstoši ir vecākas par 15 gadiem. Tāpēc Somijas valdība mēģina vecās automašīnas aizvākt no ielām un ceļiem. Tam esot divi galvenie iemesli.
They are very high with CO2 emissions.
Pirmkārt, tās rada daudz CO2 izmešu. Somija līdz 2030. Gadam vēlas samazināt CO2 izmešu daudzumu par 50%, salīdzinot ar rādītājiem 2005. Gadā. Otrkārt, arī automašīnu tirgotāji un importētāji ir ieinteresēti šajā programmā, jo kopš 2009. Gada finanšu krīzes Somijā ir zemi jauno automašīnu pārdošanas apjomi. Tāpēc valdība gatavojas piešķirt 1000 eiro, bet automašīnu tirgotāji un importētāji investēt 500 eiro no katras pārdotās jaunās automašīnas, lai potenciālie pircēji saņemtu 1500 eiro par savas vecās automašīnas nodošanu metālūžņos.
Iepriekš programmu īstenoja 2015. Un 2018. Gadā. Abas reizes to pasludināja par veiksmīgu. 2015. Gadā ar valdības atbalstu Somi iegādājās 8000 automašīnas ar zemākām emisijām, bet pirms diviem gadiem 6600 transporta līdzekļus. Pekka Rissa norāda, ka no šīs programmas ieguvēji esot visi. Tā dodot iespēju daudziem somiem iegādāties pilnīgi jaunas automašīnas, kas ir ekonomiskākas un rada mazāk kaitīgos izmešus. Aptuveni 40% Somijas iedzīvotāju nekad iepriekš nav iegādājušies jaunu auto, jo tam nepietika finansējuma. Savukārt autodīleri priecājas, ka var pārdot vairāk jaunu automašīnu. Arī valdība esot ieguvēja. Kad līdzīga programma darbojās 2015. Gadā, valdība tajā ieguldīja 8 miljonus eiro, bet nodokļos par jaunu auto pārdošanu iekasēja 17 miljonus eiro. Vēl 18 miljonus eiro ienesa pievienotās vērtības nodoklis. Vienīgais mīnus iepriekšējām programmām 2015. Un 2018. Gadā bijis uzstādījums, ka par naudu, ko saņēma par vecā auto nodošanu metālūžņos, obligāti jāpērk jaunāka automašīna. Pašreizējā valdība uzstāja, ka programmai ir jānodrošina lielāka vienlīdzība, jo ne visi var atļauties iegādāties auto, stāsta Rissa.
Tāpēc šoreiz valdība piedāvā iespēju nodot metālūžņos savu veco automašīnu un saņemt 1000 eiro, lai iegādātos elektrisko divriteni vai sabiedriskā transporta biļeti uz gadu.
Vaicāts, kādi papildu soļi būtu jāspēr Somijas valdībai, lai veicinātu iedzīvotāju pāreju uz zaļāku transportu un tādējādi palīdzētu valstī samazināt CO2 izmešu apjomu, Rissa atbildēja, ka būtu jāsniedz vēl plašāks atbalsts.
Galvenais ir turpināt šādu veidu palīdzību, jo transporta līdzekļi, kas rada mazkaitīgu izmešu, piemēram, elektromobīļi, joprojām ir ļoti dārgi. Ļoti dārgas ir arī uzlādējamās hibrīda automašīnas, tāpēc ir nepieciešamas papildu subsīdijas. Viens no pasākumiem varētu būt autotransporta nodokļu samazināšana, lai samazinātos braucamo cena. Otrkārt, būtu jāpaplašina elektromobīļu un hibrīda automašīnu uzlādes staciju tīkls. Valdības plāns paredz, ka no nākamā gada tiks investēti papildu līdzekļi jaunu uzlādes staciju izveidēji gan publiskajās vietās, gan privātīpašumos.
Līdz šim elektromobiļi nav bijuši īpaši populāri Somijā. Kopš 2016. Gada valstī ir reģistrēti tikai nedaudz vairāk par 5800 elektriski darbināmiem auto. Daudz izplatītākas ir uzlādējamās hibrīda automašīnas. Pēdējo gandrīz 5 gadu laikā Somijā reģistrēti gandrīz 34 tūkstoši šāda veida automobiļi. Tomēr joprojām absolūtais vairākums Somijā reģistrēto jauno automašīnu darbojas ar fosilo degvielu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.